Da min søn skulle begynde i skole, valgte vi, hans forældre, i første omgang en folkeskole. Jeg har selv gået i folkeskole og mener, at det er godt og rimeligt, at børn blandes i en fælles skole, så man lærer, at selvom folk er forskellige og kommer fra forskellige hjem, så skal man stadig kunne sammen. Men efter 2 år tog vi ham ud. Vi oplevede en folkeskole, der var præget af lav faglighed, højt sygefravær, vold i skolegården og børn, der sked i håndvasken. Og hvis nogen nu tænker, at det må have været en skole i et socialt belastet område, så kan jeg fortælle, at den lå i hjertet af Østerbro. Hvis andre tænker, at det der vidste længe siden, så kan jeg fortælle, at det kun er få uger siden, at Politiken og Weekendavisen skrev bekymrede artikler og ledere om vold, uro i timerne, lav faglighed, høj dumpeprocent, stort elevfravær, lærerflugt og utallige vikarer i folkeskolen. Så det virker ikke til at have ændret sig. Det skulle da lige være til det værre. Er folkeskolen stadig folkets skole, eller er den blevet forfaldet? Hvad er årsagen til, at den kun synes at hænge sammen med lodder og trisser, og hvad kunne være en form for redningsplan? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med 2 af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Mange tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om folkeskolen, der snart ringer ind til et nyt år. Men vi skal også en tur omkring invasive dyrearter og folkekirkens gajolfilosofi. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, og Anna, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har med interesse fulgt debatten om, hvad det vil betyde for danske politikere, at Meta nu har besluttet, men ikke kan købe politiske reklamer på Metas medier, det vil sige på Facebook og Instagram i Europa. I hvert fald har de besluttet det, fordi de synes, at EU's krav til annoncering er for høje, og det påviler Meta at indfri de krav. Så de har valgt at sige, at det kan politikere ikke længere. Og det har været problematiseret meget i danske medier, hvor flere har ment, at det vil føre til, at fordi politikere ikke længere kan købe sig til reklamer, så bliver de nødt til selv at fremsætte radikale, stærkt følelsesladede budskaber på deres profiler, for at sikre, at de nyder fremme. Fordi det er selvfølgelig sådan, at man stadig godt må ytre sig politisk på Meta, man må bare ikke betale for at få det ud i en bredere kreds. Og jeg kan godt se, at det kan være problematisk af flere grunde, men jeg synes, det er synd, at man ikke er opmærksom på, at det også kan have nogle positive konsekvenser for demokratiet.
Lad os høre lidt om dem.
Ja, for det første, så har det jo været sådan, at man har kunnet målrette sine annoncer til bestemte segmenter. Det vil sige, at man har kunnet sige, at jeg vil gerne ramme folk med rødt hår, eller damer, der drikker hibiskus-te og spiser riskiks, med nogle helt bestemte budskaber. Og så andre med sort hår, det kunne være mænd, der kører motorcykler og har kamphunde, med en helt anden type budskab. Og de to grupper ser så ikke, hvad de andre får at vide. Og det synes jeg ærligt talt er uhensigtsmæssigt, fordi man kan bilde forskellige grupper ind, at ens hjerte banker for noget, deres hjerte også banker for. Det vil sige, at man kan være alt for alle. Og det er jo ikke godt. Så jeg synes ikke, det er så stort et problem. Og det kan meget vel være, at politikere, de så skærper tonen for, at folk deler deres opslag i højere grad. Men der tror jeg, man må stole på vælgerne, at dem, der råber højst, det er ikke nødvendigvis dem, man stemmer på inde i stemmeboksen. Det kan også have den modsatte effekt, at man tænker sådan en tossehoved der. Det gider jeg da ikke.
Et opklarende spørgsmål. Er det året rundt, der ikke må vises politiske reklamer? Eller er det ligesom, når det er tv, at det er ondt, når der er udskrevet et valg?
Nej, det er simpelthen fremover, at Meta har afgjort, at man ikke længere vil leve op til EU's nye lovgivning for alt det, man skal stå på mål for, hvis man bringer politiske annoncer.
Men nu har du så fremhævet det, der også er de positive effekter af det. Altså, det får nogle konsekvenser for eksempel for sådan helt nye politiske kandidater, som jo ellers måske havde kunne bruge Facebook eller Instagram til ligesom at gøre opmærksom på sig selv.
Det har du fuldstændig ret i. Det vil betyde, at dem, der er kendt i forvejen, de har en fordel frem for de nye, som måske ikke har særlig mange penge, så dyrt er det heller ikke at annoncere på de sociale medier. De har haft en mulighed for at gøre sig gældende der, og at man kunne lære dem at kende. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg synes bare helt overordnet, også der er noget sundt ved, at vores politiske kommunikation i Danmark ikke afhænger af, at vi kan bruge platforme, som er ejet af udlandet.
Hørt.
Så alt i alt, så stiller det krav til opfindsomheden hos politikere.
Og den kan vi jo snart få testet, fordi jeg antager, at det her forbud, det også snart træder i kraft.
Det gør det. Det får betydning for kommunalvalget.
Yes.
Spændende.
Sorine, apropos spændende, du har beskæftiget dig lidt med en opsigtsvækkende melding fra Aalborg Zoologisk Have.
Ja, nogen vil sige, at den er opsigtsvækkende. Jeg vil sige, at den er naturlig. Jamen, det er jo fordi, at vi har jo et spøjst forhold til vores dyr i den moderne civilisation, hvor man kan elske sit dyr, det ved vi alle sammen, men hvor det jo stadigvæk kun er et dyr. Og det kan vi godt nogle gange glemme, og det glemmer vi især, når der kommer en besked fra en zoologisk have. Vi husker alle sammen affæren med giraffen Marius i Københavns zoologiske have, der blev sprættet op for øjnene af gæsterne, og det blev der en kæmpe sag ud af forargelse. Nu har Aalborg Zoologiske Have meddelt, at de gerne modtager folks døde husdyr som mad til de vilde dyr i zoologisk have. Og det har også skabt stor ballade, og BBC og New York Times og The Guardian og andre har skældt voldsomt ud, og jeg kan godt lide de her nøgterne, usentimentale meldinger fra Zoologisk Have, fordi de støder lige ind i hele vores disneyficerede omgang med dyr, og siger bare, at sådan er verden. Hvis man frivilligt har lyst til at donere sit døde husdyr til Zoologisk Have, så det kan blive spist af en tiger eller et andet vildt dyr, hvorfor himmels navn skulle man så ikke gøre det? Og derfor synes jeg, at jeg kan rigtig godt lide, jeg er et meget jo religiøst og åndeligt glad menneske, han har sagt, men jeg er også et rationelt menneske, og jeg kan godt lide, at vi har folk, der arbejder med naturvidenskab, arbejder med dyr, som bliver ved med at insistere på at sige tingene lige ud i naturens orden. Og de her zoologiske havefolk, de skal have en præmie for at være så usentimentale.
Hvad med din gamle hest, Rainbow? Vil du gerne have doneret dens lig?
Det ville jeg ikke, og endnu mindre min pony Rosita, fra jeg var lille. Det ville jeg selvfølgelig ikke, for der havde jeg jo selv mange følelser investeret i det, og der er jo ingen, der siger, man skal. Det er jo ganske frivilligt. Men hvis man nu, og det er faktisk heste, de gerne vil have, marsvin, kaniner, høns, hvis man nu gerne vil have sine dyr både flyttet fra der, hvor de er, fordi de ikke længere lever, og have dem til at gøre et godt formål, så kan man gøre det. Og den chef-solo fra Aalborg, som hedder Annette Sofie Banke Nutzorn, hun siger, de fleste af vores rovdyr kan bedst lide hest, og samtidig gør vi folk en tjeneste. Win-win, siger jeg bare. Og jeg elsker, når de her zoologiske havefolk, de taler den sentimentale tidsånd imod.
Jeg har noteret mig lidt af dækningen, som har været sådan grænsende til, ikke shitstorm som med giraffen Marius, men altså, det har i hvert fald vagt opsigt i udlandet, at nu gør de her danskere det en gang til, og det må også have været lidt noget, de har kunne sige sig selv, at det vil komme til at ske. Og så har jeg set, der er mange, der har joket med, hvis du her efter ferien er træt af din kone eller dine børn, så slå vejen forbi Aalborg Zoologisk Have, fordi der havde man lige glemt den der del, at kæledyret skal lige være dødt først.
Det skal det.
Interessant historie, og også interessant at følge op på. Jeg har også interesseret mig lidt for en shitstorm. Jeg vil lige, før jeg går videre, spille klip for jer. Prøv en gang at høre med.
I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. Or that they make your butt look amazing.
Amazing. Klippet stammer fra en reklame for jeans fra American Eagle, og det er skuespilleren Sydney Sweeney, vi hørte, og så siger hun undervejs, gener går i arv fra forældre til afkom, og de bestemmer ofte træk som hudfarve, personlighed og endda øjenfarve. Mine gener, eller siger hun jeans, vi ved det ikke, er blå. Så der spilles altså her altså på et sammenfald, et ordspil mellem gener og jeans, og det her ordspil, det har så sat gang i en debat om hvorvidt reklame den promoverer racerenhed. Nu har jeg set den et par gange, og jeg ser altså kun en reklame for cowboybukser. Omvendt så kan jeg jo læse, hvordan der er mange, der er blevet provokeret af reklamen, og så er der jo så også dem, der synes, den er helt vidunderlig, og det er blandt andet Donald Trump. Selv påstår American Eagle, at det aldrig har handlet om andet end cowboybukser. Og de er nu udsolgt Samtidig så er American Eagles aktiekurs steget med 23%. Mit største problem med den, det er den der stemme, hun har. Det der sexy liderlighed, den måde, hun stønner sig igennem reklameren. Jeg kan slet ikke klare det.
Men Anne-Sophia, når du siger, at du ser ikke andet end cowboybukser, vil du så ikke medgive samtidig, at det er en bevidst provokation fra firmaets side?
Jeg tror da naturligvis, at de har lavet et ordspil mellem dem, men hvad er egentlig også problemet? Altså, der tillader jeg mig at stille mig et bevidst uforstående sted, altså, fordi det er der rigtig gener går i arv, og i lang tid, der har vi jo sagt til hinanden, hey, hende der, hun har gode gener, eller det har han, og så videre. Så Anna, måske kan du hjælpe med, hvad er problemet?
Jeg tror, at mange er blevet provokeret over forsøget på at provokere dem i sig selv.
Mm. Fordi det er så meta.
Ja, faktisk. Fordi når du sammenstiller det, at du har en virkelig, virkelig smuk kvinde, som fremhæver sine gener og lader sin skønhed være en reklame for en bestemt type cowboybukser, så er det klart, at folk sammenkæder det og tænker ved sig selv, at det, hun promoverer, er ikke alene cowboybukserne, det er hvidheden og skønheden.
Men hvis nu der havde været en sort, altså som så har sagt, gode gener.
Det præcis. Har da været Beyoncé.
Ja, og lige nøjagtigt problemet er,
og det var ikke
problemet er jo, hvad folk selv lægger ind i det, for hun siger jo ikke, at den ene farve er bedre end den anden. Hun siger bare, at jeg er blevet et produkt af mine forældre.
Men jeg argumenterer jo heller ikke for, at man skal lade sig provokere. Mm. Jeg gør bare rede for, hvorfor folk lader sig provokere, det at det ikke nødvendigvis behøver at betyde, at de synes, firmaet er racister, men at de bliver provokeret af, at firmaet
ønsker at provokere.
Men ja, firmaet er jo blevet kritiseret for at promovere racerenhed. Altså, så der er jo dem, der ikke bare er blevet provokeret og forsøget på provokation og så videre, men rent faktisk er blevet voldsomt
provokeret over. Ja, og det er jo det, der er problemet, at de automatisk læser den slags ind i det.
Men jeg synes, at jeg kunne huske, fordi nu er jeg jo 53. Altså, der var en gang, altså Brooke Shields, hun lavede lidt af det samme i sådan en gammel cowboy-bukse-reklame, og hvor hun også talte om gode gener. Alle var ligeglade. Samtiden har bare ændret sig, må man sige, i mellemtiden. Skal vi ikke gå videre til vores hovedemne? Vi har jo besluttet os for, at vi redder folkeskolen i dag. Og om lidt så begynder mange børn igen i grundskolen, der er ringet ind til første skoledag i næste uge. Hvad kan I huske fra jeres egen første skoledag? Kan I overhovedet huske noget?
Jeg kan huske den der følelse med at gå to og to og gå ind og sidde ved bordene og jeg kan svagt huske, vil jeg hævde, den der fornemmelse af at blive modtaget. Men det står svagt.
Kan du huske noget fra det, ja?
Jeg ved ikke, om det er fra første skoledag, jeg kan huske det, men jeg kan absolut huske noget fra min første skoleår, fordi jeg gik på en katolsk privatskole, der ligger på Amager, den ligger der stadig, den hedder Sankt Danæ, og der sagde man fru og herre til lærerne, og man stillede op i skolegården, når klokken ringede, og først når man stod helt stille klassevis, fik man lov til at gå ind.
Og sådan har det sikkert også været på første skoledag. Jeg kan nemlig også huske det der med at gå ind to og to, og så samtidig få muligheden også for at få en ny ven. Der lå jo også en del i det. Nå, har I nogensinde selv haft lyst til at blive lærer?
Nej, det har jeg bestemt ikke. Det er aldrig faldet mig ind. Jeg kan godt se noget meget, meget interessant ved undervisningssituationen, og det har jeg også prøvet som præst med konfirmander. Det er interessant at undervise. Men i hele mit voksne liv har jeg opfattet folkeskolen som et sted med nogle rammer, jeg ikke havde lyst til at være i.
Altså jeg kan sige, og nu er det ikke nødvendigvis som folkeskolelærer, men da jeg så døde på Eders Klub, så var der noget, der blev vagt i mig. På en gang at lytte med.
I have a little secret for you. Huddle up. Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Now, medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for.
Jeg synes, det er så lækkert. Jeg havde en underviser, men det var så i gymnasiet, Bente Friis Johansen, i oldtidskundskab, og hun åbnede hele antikkens verden for mig, og gjorde mig for evigt interesseret i den. Hvad med dig, Anna? Har du haft lyst til at blive lærer på noget tidspunkt?
Jeg vil jo våge at hævde, at journalistik, det er jo ikke så langt fra lærerfaget, fordi det handler også om at formidle noget, man har på hjerte i håb om, at folk lytter efter, og også i håb om, at de bliver klogere.
De tager lidt ved lærer.
Ja, og ja. Jeg har også undervist løbende hen over mit liv. Jeg har undervist på Krogerup i politisk teori, og allerede da jeg gik i gymnasiet, underviste jeg på den danske sommerskole 2 somre. Det er udenlandsdanske børn, der kommer til Danmark om sommeren for at blive mindet om deres fædreland og få repeteret deres historie. Og jeg har undervist i forsvaret, og jeg har undervist i russisk, og jeg elsker det.
Kunne du forestille dig at undervise en 3. klasse i en almindelig dansk folkeskole?
Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg helt ærligt godt.
Skulle du indtage en hel del piller i forskellige farver, før du gjorde det?
Ja, det skulle jeg, fordi jeg ville have en meget stor bekymring angående lydhørheden, og om jeg ville kunne kommunikere rigtigt med de her børn, om jeg ville forstå der, hvor jeg er nu i mit liv, deres tilgang til verden, den måde, de opdrager på.
Jeg vil også have mange formbehold. Altså, som jeg selv husker det, så var det meget populært i 90'erne at søge ind på lærerseminariet. Og jeg husker også, at man egentlig skulle have et ganske godt snit, altså for at kunne komme ind på uddannelsen. Men i år, der er der tomme pladser igen. Midt i juli, så fik 2046 ansøgere videre, at de havde fået plads på læreruddannelsen. Det er 63 færre sammenlignet med sidste år, og det lyder jo nærmest som sådan bare småting, ikke? Men det svarer til et fald på 3%. Sammenligner man så med optaget i 2021, så faldet på næsten 20%. Og hertil kommer så, at som det er i dag, så hver femte lærer i folkeskolen har slet ikke en læreruddannelse. Det er en fordobling på 10 år. Så lad mig spørge jer direkte, hvad er årsagen til, at det er blevet så relativt uattraktivt at være lærer? Hvem vil ikke for?
Ja, jeg tror, det er fordi, at lærergerningen og folkeskolen i det hele taget har så utrolig dårlig presse. Man hører aldrig noget godt om det. Det hele handler om voldelige børn, om krævende forældre, om manglende mulighed for at tilrettelægge sin egen arbejdsdag, eller om skoleledelser, der ikke bakker lærerne op, når forældrene chikanerer lærerne. Altså man hører aldrig nogensinde noget godt, og samtidig så er lærere ikke særlig synlige som rollemodeller i offentligheden. Jeg kan komme i tanke om Geeti Amiri, ellers kan jeg ikke komme i tanke om andre kendisker, der er folkeskolelærer. Der er sikkert nogen af dem, men så ved man det ikke. Jeg vil sige, at Politikken har lavet indstiftet en pris, årets underviser. Det synes jeg er alt ære værd, men der er jo alt for lidt af den slags.
Sorine, har du tilføjelser til den del? Altså, skyldes det, at der er så få, der søger ind på lærerseminariet, at der ganske enkelt er for dårlig presse?
Det er da.
Og jeg ved, der er mange andre elementer
ja,
i det.
Ja, men det tror jeg, bestemt er en del af forklaringen. Altså, selvfølgelig bliver vi påvirket af de historier, der kører i den store samtale, men jeg tror også, der er en helt essentiel forandring i, hvordan vi ser på lærerfiguren. Og der er ingen, altså der mangler respekt for den opgave, det er at danne børn og danne mennesker i det hele taget. Fordi vi jo lever i en tid, hvor det næsten er antaget, at man kan dybest set danne sig selv. Og jo mere vi har dyrket den tanke i de seneste årtier, jo mere bliver læreren en underlig overflødig figur. Selvom at læreren er en helt utrolig vigtig figur i samfundet, så er det som om, at hele den her, eller en stor del af den, at det virke, læreren har, er blevet en lille bitte smule skubbet ud til siden, fordi individet i sidste ende opfattes som en, der skal danne sig selv.
Altså, sat en lille smule på spidsen, altså, er det lektor Blomme i Scherfis roman Det forsømte forår, som har leveret dødsstød altså til læreren som en nobel autoritet, som vi kunne beundre og se op til. Hvor går man længere tilbage i litteraturen, så har læreren jo været en figur, som også var et omdrejningspunkt.
Ja, degnen hos H.C. Andersen.
Ja, men altså også, jamen i det hele taget, Scherfi og Det forsømte forår en ting, men jeg har også tænkt på, husk Pink Floyd The Wall, den sang om, hvordan eleverne går som brikker på et samlebånd og ikke har brug for nogen uddannelse, fordi uddannelse er ensbetydende med tankekontrol. Det er faktisk det, de synger i den sang. Den er jo en ikonisk sang fra 70'erne om, hvordan barnet skal sættes frit, og skolesituationen, lærersituationen, alt det, som er sat i rammer og indikerer disciplin og indordning osv., er blevet hånet og nedgjort så længe, At jeg tror simpelthen, det sidder i os.
Et aktuelt eksempel, for jeg kan godt huske Pink Floyd's The Wall, og nogle af de videoer, der kom ud også, handlede om børn, der gik netop på række ind i en kødhakkemaskine, hvor det så bare blev sådan en udefinerbar fars. Altså med andre ord, det der sker i skolen, det er hjernevask. Ja. Og du bliver ensrettet, og du mister din fantasi og din individualitet. Præcis. Så det er faktisk bedst bare at skippe skole, og så prøve livet skole i stedet for. Men for nylig så jeg synes, Merete Riisager, vores tidligere undervisningsminister, hun er fra Liberal Alliance, hun følger jo stadigvæk med i, hvad der sker i uddannelsessystemet. Hun havde lavet et nedslag, der handlede om et årsmøde, hvor hende, den vidunderlige borgmester fra Holbæk, der har et uudtaleligt efternavn.
Christina et eller andet.
Præcis. Hun havde sagt, at vi skal jo lave en skole, der passer til børnene. Altså, vi skal jo lave rammer, der passer til det enkelte barn. Hvad, kan det overhovedet lade sig gøre, Anna, at lave rammer, der passer til det enkelte barn?
Altså, det er svært, fordi den udvikling, som har fundet sted, og som Scherfis roman jo også skildrer. Scherfis roman er jo fra 40'erne, så den er et forvarsel om det opgør med den sorte skole, der siden kommer. Men hvorfor kommer det? Ja, det er jo en reaktion på 2. verdenskrig, hvor det, du vil forhindre, det er, at det gentager sig, at et helt folk pludselig kaster sig ud i støvletramp og blind lydighed over for en hersker. Og derfor så siger man så, jamen nu indstifter vi en ny undervisningsform, som skal få de børn til at være skeptiske over for autoriteter og spørge sig selv, hvad er op og ned i det her. Så det er jo helt med vilje, at det sker. Og det er klart, når du så spørger, jamen kan det lade sig gøre og lave en anden skole, så må man sige, at det bliver svært, fordi kulturen er, som den er, og fordi vores kultur er gennemsyret af modvilje mod autoriteter, så er det ikke noget, man kan bestille ovenfra. Så jeg tror, at skolen ser ud, som den gør i dag, netop fordi man har forsøgt at få den til at passe til børnene, og i den forstand er jeg ikke enig med Christina. Jeg tror, man i højere grad skulle få den til at passe til idealer om, at skolen skal gøre børn dygtige og livsduelige, så de får en chance for at få et godt og meningsfuldt arbejdsliv.
Og i forlængelse af det, så jeg dykket ned i en PhD-afhandling, Skoling af lyst. Det er en forskning, der hedder Helle Bjerg. Hun er fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU i Aarhus. Hun har undersøgt elevers oplevelser af deres lærere gennem de seneste 50 år. Jeg synes, det er ret interessant. Hun har interviewet en stribe elever, der gik i skole i 50'erne, 70'erne og 90'erne, om deres oplevelser med skolen og lærerne. Og en af hendes konklusioner er, at elevernes syn på læreren har ændret sig fra, at den gode lærer i 50'erne havde en interesse for os, og var forskellig fra os, til at man mener, dem, der har gået i skole i 70'erne, at den gode lærer er med os og solidarisk med os. Det er også sådan et ord, der virkelig klinger i 70'erne. Ikke? Og i 90'erne, der er den gode lærer en, der er som os og jævnbyrdig med os. Syrine, jeg kan se, du nærmest krymper dig. Lyder det ikke lidt som om, at læreren i moderne tid altså, er blevet en form for ven?
Jo, altså... Og
avanceret klassekammerat.
Jo mere man vil have læreren til at være ikke fjernt fra eleven, altså være tæt på, solidarisk, indlevet, jo mere vil man selvfølgelig komme til at opfatte personen som en, der er ligestillet og en slags ven. Og det er jo en helt basal misforståelse af, hvordan man lærer noget. Man lærer altså især noget af det menneske, som faktisk står på afstand af en selv, stadig som et venligt menneske, men på afstand, fordi man kan ikke spejle sig i en, der er tæt på, helt fysisk kan det ikke lade sig gøre, og det kan overføres til ens åndsliv. Skal man inspireres og spejle sig, skal der være afstand. Derfor skal der være afstand til den, der er autoriteten i ens tilværelse, med enten det er far eller mor, eller skolelærer, eller spejderleder, eller fodboldtræner, eller noget andet. Der skal være en afstand, fordi han eller hun står et andet sted, end jeg står. Hvis vi stod det samme sted, så havde jeg ikke brug for den lærer. Så der er, der er simpelthen en basal misforståelse indlejret i den der forestilling om, også at man lærer og bliver dygtig af lyst, det gør man ikke kun, det gør man jo også af pligt og surt arbejde og selvdisciplin og alt muligt andet. Så lystbegrebet
er jo også en stor synder i det her.
Det vender vi tilbage til. Ja. Det her med lyst og trivsel kontra faglighed, som om at det skulle også være nogle modsætninger. Men en ting, jeg noterede mig, da min søn han begyndte i folkeskolen, det var, at katheteret ikke længere stod trukket tilbage fra klassen, men var sådan skubbet ind mod væggen, fordi dybest set, man skulle ikke rigtig sidde ved det katheter, fordi det signalerede autoritet. Og autoritet, det er jo så dårligt. Hvordan har I selv opfattet jeres lærer fra grundskolen eller folkeskolen?
Jeg kan, ligesom rigtig mange andre, huske flere af mine lærere på folkeskolen. De har været med mig hele livet, selvom jeg ikke har set dem siden. Og det er jo et vidnesbyrd om, hvor utrolig vigtig lærergerningen er. Og jeg kan huske dem både på godt og på ondt. Jeg kan huske min dansklærer i folkeskolen, Claus, hvordan alle pigerne var forelskede i ham. Ikke fordi han så godt ud, han havde endda soreret sidst. Men han var simpelthen sådan en god fortæller.
Men du var på fornavn med hans, ham?
Ja. Det var jeg. Jeg ved ikke engang, hvad han hedder til efternavn.
Var du på fornavn med alle dine lærere, Sorine?
Nej, det var jeg ikke. Jeg kom jo i folkeskolen i 72, tror jeg, deromkring. Og der var det gamle hold lærere, som vi tiltalte ved efternavn, og så var der det nye kuld, som vi tiltalte ved fornavn, og som så ganske anderledes ud, og gik i de her strikkede svætre, pagehår, rundbriller. Det sådan, lyder karikeret, men sådan var det. Og jeg må da bare sige, at de lærere, som lærte os mest, det var den gamle generation. Vi havde herr og fru Hylgaard, som var nogle meget, meget dygtige lærere, og begge to, herr Hylgaard, var min klasselærer en periode. Og de havde en stor viden, de havde det, man sådan kalder klassisk dannelse, og de havde afstand til os. Og jeg tror altså, alene det med efternavnet, det betyder simpelthen noget, at man siger herr og fru til folk, og ikke kalder dem ved fornavn. Fordi det i tiltalen ligger det, at de er et andet sted i tilværelsen, end jeg er. Så jeg tror, der var ikke en stor opdeling.
Jeg tror heller ikke, de havde accepteret et kateter, der bare var skubbet væk, og hvor man så kunne smide sin madpakke, taske, en eller anden prikkedunk og sådan noget.
Klassisk vis.
Jamen, kateteret var også heldigt dengang. Det var jo ikke sådan, at man bare lige lå og slangede sig på det, eller sådan indtog det invasivt. Altså, hvad tror I egentlig, hvordan tror I, svarene ville være for dem, der har gået i skole i 10'erne? Altså, fordi hvis det er sådan, at det er gået fra, at læreren har interesse, men er forskellig fra os, henover er solidarisk med os og er jævnbyrdig med os. Hvad tror I så? Jeg har nemlig et bud på, hvad det kunne være. Læreren skal være der for os.
Det lyder rigtigt.
Det lyder nemlig som trivsel, og alting er op til læreren også hele tiden at være klar til at være ikke kun for en klasse og være en autoritet, men også være et sted for den enkelte elev.
Ja, altså jeg talte med en, som underviser på læreruddannelsen, altså uddanner lærere her i denne uge. Og det hun klagede over, det var, at i stigende grad er så noget som den disciplin at motivere eleverne, det hedder relationskompetence, og klasseledelse, altså at kunne styre en klasse og skabe ro i en klasse, det er blevet udsondret som selvstændige discipliner. Og det kan I godt se, at hvis man gør det til selvstændige discipliner, der egentlig er isoleret fra det faglige kerneindhold, så går der meget, meget lang tid, før vi kommer i gang med det, vi skulle. Her taler vi altså ikke om, at man i fysik forsøger at skabe et undertryk, så flødebollen ændrer form fuldstændig. Det vil være et eksempel på, at man gør alle de ting på én gang, fordi man fastholder en hel klasses opmærksomhed, samtidig motiverer eleverne. Jamen det er et eksempel på at gøre det rigtigt, mens at hvis du først gør det til en særlig disciplin, som læreren skal beherske, at motivere eleverne. Og dernæst, at læreren skal have redskaber til at videnskabeligt kunne redegøre for, hvordan man styrer klassen, før du overhovedet kommer til det helt fundamentale, hvad skal de her elever lære, så bliver der lang vej. Så jeg tror, du har fuldstændig ret. Antallet af opgaver, der påhviler læreren, er vokset med tiden simpelthen.
Og ordet trivsel er centralt i det her. Begrebet trivsel er blevet det helt store dyr i dag, og hvis læreren skal være garant for elevernes trivsel, så skal de jo både gøre dem lykkelige og trygge, de skal lære dem om deres seksuelle liv, de skal lære dem at blive seksuelt bevidste, de skal opdrage dem, og de skal det hele taget sådan favne.
Og de skal også lære nogle af dem at tale dansk. Så ja, held og lykke, der er en ret stor opgave. Må jeg lige, før du taler videre, Sorine, lige sparke en sidste ting ind for den her PhD-afhandling, fordi det handler om trivsel. Afhandlingen, den ser nemlig også på, hvordan skolen den former og også omformer elevernes lyst. Og mange af eleverne fra 50'er-generationen, de fortæller, hvordan de rent faktisk godt kunne lide at læse og skrive derhjemme, men at de ikke over i skolen havde den samme læselyst. Og det var ikke noget problem. I 90'erne, så er eleverindringerne lyst til læring, det er blevet en pligt og påviler læreren. Og det er også en ret, altså man har som elev, at læreren skal stimulere de her ting. Så fra at læselyst ikke er noget, som ikke kommer skolen ved, altså det er noget, som er et privat anliggende, så bliver en lyst til læring nu et omdrejningspunkt for læring og et anliggende for læreren. Men så kan man så sige, er det ikke også meget rimeligt, at læreren skal skabe læse- og lærerlyst? Altså har det ikke i den gamle skole, som vi jo også delvis har gået i, har man ikke også kunne være lidt for ligeglad? Altså med om egentlig, at man åbnede det eventyrlige, enten det var fysik, eller om det var litteratur, eller om det var tysk. Har man ikke også lavet nogle forsømmelser tidligere, hvor man har været mindre optaget af trivsel og lærerlyst, og bare været optaget af sin egen faglighed? Og
jo, men jeg tror, at hvad er det, der giver en lyst? Altså vi kan selvfølgelig godt bare her sidde og blive enige om, at man har altid lyst til at lære noget. Det er imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet. Og noget af det, der tidligere har motiveret eleverne, det har jo været karakterer. Det har været, at de vidste, at karakterer var forudsætninger for, at de kom videre i livet. Og andres forventninger har også motiveret dem. Men i dag, er der en forventning om, at man går op i karakterer? Nej. Det normale at sige i Danmark, det er, lad nu være med at stræbe for meget. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal have det godt med os selv, og man skal heller ikke overdrive det der med at dygtiggøre sig. Det rigtig mange skoler har gjort, det er, at de har sagt, vi skal ikke længere have lektier. Der er ingen grund til, at vi ødelægger elevernes fritid. Jeg har jo 3 børn, og på lang stræk, har de ikke skulle læse lektier, fordi det bruger man ikke mere. Det bruger man generelt ikke mere i de fleste folkeskoler. Og hvis man skal lave lektier, så er det i yderst begrænset omfang. Hvad sender det et signal om? Det sender et signal om, at det at dygtiggøre sig, det kan ske ved, at man hygger sig sammen med læreren. Altså, at det kræver ikke flid.
Læreren skal være der for mig. Altså, men udover at karakter er motiverende, det kan selvfølgelig også være demotiverende og sådan noget, så er det noget af det, som jeg selv har oplevet som det mest motiverende, det var at have en lærer, som havde et oprigtigt engagement. Så nu nævnte jeg min tidligere oldtidskundskabslærer, som syntes, at det, som hun beskæftigede sig med, var det mest interessante i hele verden. Og der er måske også en komponent der, altså for, hvis jeg var folkeskolelærer, og forinden skulle have gennemgået alle de der opsplittede forløb, som du lige redegjorde for før, Anna, samtidig med, at jeg sidder med en skole, der har rimelig mange udfordringer, og der er børn, altså, som har særlige behov, og der er en hel masse andre ting, altså, som kan gøre sig gældende for, at der er uro, eller egentlig også, at man ikke rigtig kan komme igennem altså, med sit budskab. Det ville også ødelægge mit engagement. Altså, jeg ville da blive ked af, at der gik så meget tid med at skabe ro i klassen, i stedet for, at der gik tid med egentlig at se, at folk de begyndte at synes, at det her det var virkelig, virkelig fedt at beskæftige sig med antikken.
Men jeg tror, det er farligt at kræve af en lærer, at vedkommende skal være virkelig underholdende, charmerende, inciterende, og få alle ved at have. Det ved jeg godt, du ikke
engagement. Gør. Engagement.
Ja, engagement. Fordi de fleste mennesker er jo ikke store entertainere. Så det er derfor, det er så vigtigt, at der er en kultur, hvor der er en forventning til børn om, at det er meningen, man skal dygtiggøre sig, og at det kræver blod, sved og tårer.
God pointe. Og det gør ikke noget, man keder sig lidt undervejs.
Lige præcis.
Altså, det er ikke et stort reality show, det her. Man er nødt til at sætte sig ned, og noget af det skal man også lære derhjemme, og det bliver en lille smule svært.
Både er det ikke et reality show, og jeg er meget enig med i det, I siger, men det er heller ikke, det er nemlig dødsensfarligt at opfatte læreren som et menneske, der har pligt til og få børnene til at føle sig engageret. Det er et håbløst forhavende i nogle tilfælde. Jeg var personligt et meget, meget uengageret skolebarn. Ikke selv den mest begejstrede lærer ville kunne få liv i mig dengang. Det kan man simpelthen ikke forvente, at en lærer skal kunne. Og man kan også sige, at at blive et engageret menneske, det kan enten være noget, der aldrig sker, det kan være noget, der sker senere i livet, men rammen for, at der bliver lagt et fundament, hvor det forhåbentlig kan bygges oven på det en gang, det må være det, læreren skal, for at stå og skulle slå knuder på sig selv for at underholde eller få liv i øjnene på alle de der børn. Det er jo det, der gør lærergerningen så utaknemmelig i dag. Den formelle ramme føles formentlig ikke stærk nok, og i stedet så hælder man ansvaret over på lærerens personlighed. Og som Anna siger, det er ikke ret mange mennesker, der har talent for at optræde.
Nej, men jeg vil alligevel fastholde, at selvfølgelig kan man godt have et krav om, at en lærer er lidenskabeligt optaget af sit eget fag, og har måske også i den bedste af alle verdener en kærlighed til det. For hvorfor ellers blive lærer? Det her, det er jo blodig alvor. Altså det her med, at man bare tjekker ind, fordi så kan man få tidlig fri, så man kan spille lidt guitar, eller hvad
men
ved jeg.
Men det er med på,
altså...
Sofie, men man kan godt brænde for sit fag og være lidenskabeligt optaget af det, uden nødvendigvis at have talentet for at få draget forsamlingen ind. Så hvis fagligheden er på plads, læreren er dygtig og elsker sit fag, så er det på plads.
Men oplever du ikke som præst, at det også er dit ansvar at gøre folk draget af en fortælling, som du kommer med?
Jo.
Ligesom du også, Anna, som journalist, sådan har jeg det også selv med de tekster og anmeldelser. Jeg skriver, at jeg har en forpligtelse til, at læseren synes, det jeg laver, er interessant nok til, at vedkommende vil bruge noget af sin dyrebare tid på det.
Jeg er helt enig med dig i, at det er de lærere, man husker, og at der er rigtig mange af dem. Og jeg synes også, når vi diskuterer de problemer, der er i folkeskolen, at vi skylder at sige, at der er virkelig mange dygtige lærere. Det kan lyde som om, at hele folkeskolen bare er noget lort, men der er jo lavet undersøgelser af folkeskoler, og der er meget stor forskel på dem. De fleste folkeskoler er faktisk velfungerende, eller rettere, der er velfungerende klasser på de enkelte folkeskoler. Det skal man bare være opmærksom på. Og det er derfor, det er synd, at fordi der måske er en mindre del folkeskoler, som er virkelig problematiske, så får hele folkeskolen bare sådan et virkelig dårligt renommé, der får en masse unge mennesker til at afholde sig fra at blive lærere.
Det er godt, du siger det, fordi jeg har taget en graf med, som jeg vil underholde jer lidt med. Så det er en graf over, hvor mange der søger privatskoler eller friskoler. Og netop som du siger, Anna, hvis det hele bare var røv og nøgler, så ville det ikke være tilfælde, at det i dag er kun i udgangspunktet hver femte barn, der søger privatskolen, fra at det for tilbage i 2007, der var det cirka hvert syvende til ottende barn, der gjorde det, så ville vi have set, at der var langt flere børn, der søgte privatskolen. Og du var også inde på det indledningsvis, Anna, det her med, at folkeskolen får enormt meget dårlig presse. Men det er jo også fordi, folkeskolen er vores alles. Altså, at der har vi jo en fornemmelse af, at det her, det er en grundsøjle i vores samfund, og vi bliver bekymret, hvis den begynder at erodere. Og jeg synes, vi skylder også at diskutere med hinanden, hvorfor er folkeskolen vigtig? Prøv en gang at komme med nogle ord på det. Hvad er årsagen til, at folkeskolen er en af de vigtige institutioner i Danmark?
Jamen, den er vigtig, fordi den giver alle børn et skoletilbud. Og så er den vel også vigtig, fordi det her er tanken, at man kan møde børn fra alle samfundslag. Og dermed lære, hvordan man tager hensyn til andre, og lever i et fællesskab og føler sig forbundet med folk, også selv om de er forskellige fra en selv.
Folkeskolen er umådeligt vigtig. Det kan nærmest ikke overvurderes, hvor vigtig den er. Jeg kan huske, eller er der inde i mig, lever der en stærk bevidsthed om, hvor forskellige vi er i det her land, i forskellige klasser og fag, på grund af min folkeskoletid. Det er der stadigvæk en total fundament i mig, at jeg kan huske, hvor forskellige vi var som børn, hvor forskellige det var at komme ind i de andres hjem, og hvad vores forskellige forældre lavede. Folkeskolen er en utrolig vigtig søjle i Danmark, både på grund af det, men også fordi, at det er jo den, der hele tiden bliver af omdrejningspunktet for vores formuleringer angående, hvad skal mennesker lære, hvad vil det sige at blive dannet. Det har vi en... Der er folkeskolen den arena, hvor vi hele tiden diskuterer det, og hvor politikerne jo i den grad kæmper om den. Det er jo de hedeste slag, der står om folkeskolen. Havde vi ikke den, så ville vi simpelthen ikke have den samme uddannelsesdiskussion, som vi har. Fordi vi alle sammen har den her grundfølelse af, det hele landet, det handler om det her. Det er vores fremtid, det er folkeligheden, det er alting. Så jeg vil virkelig blive ulykkelig, hvis folkeskolen gradvist smuldrer.
Og det er derfor senere, så laver vi en genopretningsplan. Altså, men en sidste ting, som også er væsentligt at fremhæve, som er en del af folkeskolens rolle, det er jo også det her med, at hvad er det for fortællinger, der binder os sammen? At give os viden om, når børn er ganske små, altså hvem er H.C. Andersen, B.S. Ingemann, altså hvad har Karen Blixen betydet? Den slags grundfortællinger er jo også fortællinger om, hvad vil det sige at være i netop dette lille land, som vi altså er så heldige at være en del af. Men der er jo altså stadigvæk, selvom der er meget vigtigt, der skal siges om folkeskolen, og at vi også bakker op om folkeskolen, så er der altså også af og til nogle knap så optimale betingelser, der gør sig gældende for lærere. Og en af de betingelser, det er desværre efterhånden blevet et problem med udbredt vold, ikke på alle skoler, men på mange skoler. Og det er også noget, som både Weekendavisen og Berlingske har afdækket de seneste måneder. Tusindvis af elever er blevet midlertidigt bortvist på grund af voldelig adfærd de seneste 2 år, og i flere tilfælde, så har der været tale om ret grove sager, altså med kvælertag, med tæsk, knytnæveslag i ansigtet og trusler. Og en tredjedel af lærerne, de fortæller, at de selv har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen. Og i stort set alle tilfælde har det været en elev, der udøvede volden. Ifølge flere undersøgelser, så oplever lærere, at vold er et stigende problem. Ikke bare mellem elever, men faktisk også mod lærerne. Det må bekymre jer også helt vildt, når I hører det her.
Jeg synes, det er bekymrende. Men igen, vi skal lige slå fast, en tredjedel af alle lærere har været udsat for det. Det er et meget højt tal. 2/3 har dog ikke, og den tredjedel, der har, har måske oplevet det en gang i en 20-årig karriere. Så det lyder som et meget, meget højt tal, men det er trods alt ikke det mest forekommende, at man får bank som lærer i folkeskolen.
Jeg skal lige præcisere, at det er en undersøgelse, altså de seneste 2 år, altså der viser det her med, at der er tusindvis af elever, der er blevet midlertidigt bortvist på grund af voldelig adfærd. Så det handler i høj grad også om et fænomen, som mange vil sige er stigende, at det er i gang med en acceleration.
Jeg synes, man skal gøre noget ved det. Og det, jeg synes, man skal gøre noget ved, og det er jeg ikke enig om, det hører jeg også børne- og undervisningsministeren sige, det er, at lærerne skal have større mulighed for øget magtanvendelse, fordi i dag er det sådan, at hvis en elev bliver udadreagerende og flipper fuldstændig ud, så må læreren faktisk ikke fysisk fjerne eleven fra klassen, med mindre selvfølgelig, at eleven er ved at banke en anden elev sønder og sammen, eller ved virkelig at slå løs på læreren selv. Ikke?
Som jeg forstår det, må en lærer faktisk ikke tage hårdt fat og ikke engang fat i en elev.
Hvis der er 2 elever, der slås, og den ene har angrebet den anden og er ved at gøre ubodelig skade på den anden, så skal læreren skille dem ad. Men ellers har du fuldstændig ret, man skal søge at undgå det, og hellere føre resten af klassen ud af klassen, end at forsøge at føre den uregerlige elev ud.
Så Rine, har du nogensinde oplevet en voldelig konfirmand?
Nej. Jeg har oplevet, at de kan være lige hårdhændede nok over for hinanden i en pause eller sådan. Og hvor jeg, præcis som Anna skitserer, er meget, meget i tvivl om, hvorvidt jeg faktisk må gå hen og tage fat i den ene, fordi det kan der godt komme en sag ud af. Og det vil visse medier elske at sige, at en eller anden præst har taget fat i en konfirmand. Så der skal man simpelthen bare tænke sig om i vores tid, hvordan man fysisk tager fat i børn.
Hvordan ville du egentlig reagere, hvis der var en, der gik hen og gav dig et knytnæveslag?
Det har jeg næsten ikke fantasi til at forestille mig, men jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne for at få det her menneske uskadeligt gjort. Han er sagt altså pacificeret, og så forhåbentlig ringe efter hjælp eller noget. Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg forstår, og det har jeg prøvet som præst, at man står faktisk i en situation, hvor de her relativt store børn pludselig kan virke, ikke truende selvfølgelig, men potentielt kan man se, det her kan blive til noget, jeg overhovedet ikke kan magte. Og det er derfor, jeg meget nemt kan se for mig, hvordan det må være at være folkeskolelærer. Og være udsat for det, du skitserer, Anna-Sophia, med de her forskellige stigende tal. Og nærmest være en lille bitte smule fortabt i det, kunne jeg forestille mig, man kan føle.
Hvad med at indføre en sanktion såsom altså en meget mere udstrakt brug af eftersidninger, hvor man selvfølgelig også får taget mobilen fra sig?
Det er oplagt. Men som det er i dag, så er det noget, de fleste skoler kun bruger i yderste nødstilfælde på samme måde, som det kun er i yderste nødstilfælde. De sender eleven hjem, hvis eleven ikke opfører sig ordentligt. Og problemet for en lærer er, at meget ofte så står skoleledelsen ikke bag ved læreren. Altså jeg har selv en veninde, der er lærer, og hun har fortalt mig om en pige, hun skældt ud. Og forældrene blev rasende og klagede til skoleledelsen, fordi den her pige havde en diagnose, og hende kunne man ikke skælde ud. Hende kunne man kun tale meget pænt til. Og hun blev jo ikke fyret, min veninde, men hun fik at vide, at hun skulle virkelig træde varsomt. Men pigen blev ved med at opføre sig på samme måde, fordi hun havde forældrenes fulde støtte til det. Og hvis man som lærer har skulle forsvare sig over for sin skoleledelse, jamen så ændrer man adfærd. Fordi man ændrer adfærd, fordi man gider ikke at være problemlæreren. Ikke? Så selv i de tilfælde, hvor skolelederen endelig bekvemmer sig til at bakke en lærer op, så ved læreren godt, at der er grænser for opbakningen, fordi man vil også helst have fred.
Hvis vi skal se på sådan noget som en genopretningsplan, altså hvad er det så, der skal til? Hvordan genetablerer vi en prestige forbundet med det at være skolelærer? Fordi hvis det er sådan, at var jeg et ungt menneske, der skulle søge på en uddannelse og hørt om vold i folkeskolen og lav faglighed og højt sygefravær og stress og pres og så videre, så tror jeg da måske, jeg vil overveje, om ikke jeg skulle læse noget andet. Hvad gør vi?
Jeg læste for nogle år siden, at politiker Henrik Dahl, han skrev i en kronik, at han foreslog, at vi for at redde folkeskolen spolede tiden tilbage og fjernede stort set alle de reformer og forskellige eksperimenter, der har været med skolen i mange årtier og genskabte den skole, vi havde i 1950'erne. Og jeg tænkte meget over det, da jeg læste det, fordi selvfølgelig skal vi ikke have lektor Blomme tilbage, vi skal ikke slå eleverne, men der er der nogle grundelementer, man kunne genindføre. Altså jeg går kraftigt ind for tanken om skoleuniformer, jeg går også ind for udenadslærer. Udenadslærer er noget af det, der skaber selvtillid og glæde i et menneske i længden. Og jeg går ind for relativt klassisk undervisning, og så går jeg ind for, at man forsøger at få, vi har været inde på det flere gange, da vi har været mange gange i programmet her, at man er simpelthen nødt til at gentænke, hvad vi mener med begrebet autoritet. Fordi det er der, rigtig meget begynder.
Og det peger måske også på forældrene. Fordi en ting er, at der er et pres mod folkeskolen, der også blandt andet kommer fra eleverne, eller vi kan diskutere, om alle lærere har den faglighed, som er nødvendigt. Men hvad med alle de der forældre, der kravler rundt på Aula og stiller krav om, at lærere de skal besvare meddelelser inden for ganske få timer? Anna, hvilket ansvar påhviler forældrene?
Ja, de har også et ansvar, og når vi taler om det her autoritetstab, der er sket i forhold til skolelæreren, så må man sige, at det udstrækker sig også til forældrene. Og det er derfor, det er så svært bare at gøre noget ved skolen alene. Vi har haft mange år, hvor det har heddet sig, at børn de er kompetente. Altså det husker vi godt, Jesper Juhl, han skrev dit kompetente barn. Og at børn de skal ikke opdrages. Deres forældre er sparringspartnere. Altså, hvis jeg kommer og sagde, jeg har sagt til min datter, at jeg synes, hun skal være sådan og sådan, hun skal uddanne sig til det og det, hold da op, en forarvelse, og det har jeg heller ikke sagt, vel? Nå. Men hvis jeg nu gik rundt og sagde, at jeg har bestemt, hvad mine børn skal uddanne sig til, man må ikke som forældre bestemme noget som helst over sine børn. Det hele skal være en stor forhandling. Det er kulturen. Men jeg synes, vi skal nå din genopretningsplan, Anne-Sophie.
Den er vi allerede i gang med at lave genopretning.
Jeg har skrevet en række punkter ned. Noget, man konkret kan gøre.
Ja.
1. Gør læreruddannelsen til en universitetsuddannelse. Det hæver prestigen.
Det gør man i Finland. Det mener jeg også, man gør i Canada.
Okay.
Godt.
Lad Danmarks Radio lave en reality-serie, der kan demonstrere lærernes kompetencer. Vi har jo Danmarks bedste portrætmaler, vi har Danmarks næste klassiker for designere, møbeldesignere, og vi har cheferne jagten på talentet. Selvfølgelig kan nogen også udtænke et koncept, hvor lærere kan få lov til at brillere. Og det næste, det er at sørge for, at lærere også bliver brugt som debattører i medierne.
Men er det ikke noget, lærerne selv skal sørge for, lige ved at spille sig selv på banen? Fordi jeg har jo undret mig over, også som tidligere debatredaktør, hvor sjældent det egentlig var, jeg hørte fra lærerne. Jeg mener, der er sådan noget 50-55.000 lærere i Danmark, men de har ladet det være meget op til det, deres formand for lærerforeningen at udtale sig, at det er faktisk ret sjældent egentlig.
Ja, det er mærkeligt.
Husker jeg, at der kom indlæg fra lærere.
Og det kan jo opfordret.
Tuelt også have noget at gøre med, at der kan være nogle sanktioner på lærerværelset. At der er meget flokmentalitet. Det er bare et gæt herfra, for jeg undrede mig ret meget over, at der ikke var nogen ud over GT Amiri, som jeg egentlig synes har været ret god til også at belyse tilstanden i den danske folkeskole. Men jeg vil egentlig gerne have flere beretninger. Nu er jeg ikke længere debatredaktør, men jeg vil gerne læse flere beretninger i diverse dagblade. Ikke mindst også om, hvad er det egentlig, der skal til for at få det til at gå godt? Fordi der er utrolig mange beretninger om, der hvor det går dårligt, og som vi så på statistikken før, hvis det gik så utroligt dårligt alle steder, så tror jeg altså ikke, at det kun var hvert femte barn, der var i privatskole, så var det nok hver tredje til hver anden. Har du flere punkter på din genopretningsplan?
Jeg har et par mere, inspireret af, at min ældste datter jo har gået i den britiske skole i Moskva, og der har man et system, hvor at der for hver klasse er en specialklasse. Det er en specialklasse, som eleverne bliver sluset ind i, hvis de pludselig sakker bagud i et fag. Min datter sakkede på et tidspunkt ud i matematik. Hun kommer ind i specialklassen. Der er hun et begrænset tidsrum. Forældrene får at vide, nu går I i gang med at hjælpe os med at læse lektier, ekstra lektier med det her barn, og så kommer hun tilbage igen. Og på den måde, da de fleste børn har problemer under tiden i et eller andet fag, så opleves det ikke som om, man bliver singlet ud som en tumpe. Nej, alle kommer ind og ud. Det system synes jeg, at vi med fordel kunne lære af.
Jeg har også en lille tilføjelse til den del af, hvad vi kan lære os af udlandet. Jeg mener også, at det er i Finland, at man har en ordning, hvor dels så er der en lærer i klassen, og så er der altid en lærer, som er en hjælpelærer. Og hjælpelæreren er som regel en, der er under uddannelse, altså går på lærerseminaret. Så man er altid to om egentlig at holde lidt styr på flokken. Og første gang, jeg stiftede bekendtskab med det, var Bertel Haarder, der gjorde opmærksom på det tilbage i sådan noget 2010. Han har jo også tidligere været undervisningsminister. Han sagde, at han forstod simpelthen ikke, hvorfor den her ordning ikke havde bredt sig som en steppebrand i den danske folkeskole. Fordi lærerstuderende, de får noget konkret erfaring. Og folkeskolelæreren får noget aflastning.
Ja, men jeg tror, der er faktisk mange skoler, hvor man er to lærere i klassen. Problemet er, at den ene lærer så er beskæftiget med at forsøge at tysse på de elever, der ikke kan sidde stille. Det er derfor, jeg gerne ligesom vil have dem udsondret i en anden klasse, hvor de får noget ekstra hjælp. Og den sidste ting, det er jo blevet cool at blive præst i en sen alder. Og via en særlig kortere uddannelse. Og faktisk er der sådan en meritlæreruddannelse. Jeg synes, man skal slå på tromme for den, så vi kan få nogle flere akademikere ind, også i folkeskolen, og opfordre til, gå dog ind i folkeskolen og hjælp med at rette op på misæren, når man laver et sporskifte. Man kan læse den på aftenskole på 2-3 år.
Godt forslag. Og især er der nogen, der skal have sådan en fast track, og det er folk, der har haft en militærkarriere. Prøv at forestille jer, sådan nogle gamle snobers takkeltyper, der træder ind i den danske folkeskole, så skal der nok komme ro og orden. Til allersidst, kort svar, er I optimistiske eller pessimistiske på vegne af folkeskolen?
På kort sigt er jeg pessimist. Jeg synes, der er nogle kræfter i gang, og et menneskesyn, der hersker, som gør, at jeg er svært ved at forestille mig, at det vender lige nu, men på lang sigt håber og tror jeg, at vi har en folkeskole stadigvæk.
Jeg er på mellemsigt, for nu at lægge mig i et andet sted end Turine. På mellemlang sigt, så er jeg optimist, fordi penduler altid svinger.
Jeg er på team Mathias Desveje, der gerne vil have, at folkeskolelæreren skal blive et åndeligt fyrtårn, og jeg synes, det er skønt, at han taler om, at dansk undervisning skal prioriteres, og det samme skal historie, billedkunst og kristendom. Vi får se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Vi skal videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i de små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du har brug for at ventilere noget om invasive arter.
Hej, det er Anna. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de invasive arter altid skal være så klamme. Jeg siger det, fordi jeg her i sommer flere gange er klasket ind i et nyt havdyr, når jeg bader i Vesterhavet. Kompasgoblen. Sådan hedder den, fordi den har en masse streger på kroppen, der får den til at ligne en kompasrose i blævrende gelé, når den ligger død på stranden. Men jeg skal jo øvrigt ikke klage, for i Nykøbing Sjælland Havn, der har de her i sommer fået den klæbende goble. Den er mindre, men det lyder til, at den er decideret farlig. Muskelkramper, åndedrætsbesvær, den slags. Derfor vil jeg bare sige, hvad med, at der snart kom nogle lækre dyr, man kunne spise? Lidt hen af de der stillehavsøsters, vi har i Vadehavet, som kom for mange år siden. Hvorfor dukker støren ikke op i danske vandløb, så vi kan få noget kaviar? Og hvad med den lækre Kamchatka-krabbe, de lovede var på vej mod danske farvande for flere år siden? Kort sagt, vi gider ikke flere gobler.
Vi gider heller ikke havhekse og sådan nogle dårlige dyr. Hvad med pandaer?
Dem har vi jo allerede.
Og de, kan
de skal
ikke,
hjem igen,
de kan ikke formere
skal de?
Lad os også høre en ventilator fra dig, Surine.
Jeg er lige gået forbi en kirke her i København, der har et skilt stående på fortovet med ord til eftertanke. Jeg holder jævnligt øje med den, jeg kommer af til forbi, fordi det provokerer mig lidt. Også den her gang. På den ene side står der, kig udad for udsigten, kig indad for perspektiv. Tja, den anden er værre. Der står, ikke alt hvad man ser i øjnene kan ændres, men intet kan ændres, før man har set det i øjnene. Det er jo virkelig meget sandt det hele, men det er også virkelig banalt, og jeg bryder mig så ikke om, når folkekirken reducerer sig selv til en gajoliske på den måde. Man skal ikke kunne sige det. Men jeg tvivler på, at det er den slags, der inspirerer folk til at gå i kirke. Det kan sagtens være, at i den her kirke afvikler den flotteste gudstjeneste, og at præsten prædiker medrivende og interessant, og alt er godt. Men så var det måske simpelthen bare det, man skulle reklamere for. Lad os nu gå lidt mere direkte til den varme grød. Jeg tror, tiden er til det.
Kig udad for udsigten, kig indad for perspektiv. Det er fint. Hvorfor er det, du bliver så provokeret af det?
Fordi det er varm luft, og fordi det ikke har noget med kristendom at gøre.
De kunne godt lave noget, der hedder mere mimmel. Mere mellem himmel og jord, eller tro på det.
Men ikke sådan en invasiv dyreart. Der er ikke mere af det mellem himmel og jord, ellers tak. Jeg har været en smule irriteret på et ord.
Hvorfor hedder det egentlig menopause, når det ikke er en pause? Det har undret mig i overvis. Jeg befinder mig selv i den såkaldte menopause, også kaldet klimakteriet, også kaldet overgangsalderen. Og når det en dag er slut, så er min krop jo blevet en anden. Stensikkert er det, at jeg ikke begynder at menstruere igen. Så hvorfor kalder man det egentlig en pause? Mærkeligt. Det er ikke, fordi jeg er metafor-analfabet. Jeg ved for eksempel godt, at øjenæbler ikke er spiselige, medmindre man da er syg i hovedet, og at neglerødder de ikke stammer fra nyttehaven. Men jeg ved altså også, hvad en pause er, og det er et kort ophold, før man går videre. Tænk bare på tissepause, kaffepause, kunstpause, rygepause. Man fortsætter, hvor man slap. Så egentlig så burde det vel hedde menoudfasning, menoudtøring, menoophør og bedst af alt menofinale.
Hvorfor hedder det menopause?
Jeg kender ikke den officielle forklaring, men jeg sidder lige og tænker, at det kan være, at det er en pause fra det tidspunkt, hvor den stopper, og til du skal dø. Og så skal vi videre. Det er simpelthen pausen fra det midaldrende liv og til evigheden.
Så er alting jo nærmest en pause. Det er jo noget vores, det der pause, noget der. Altså, der er jo nogen, der ikke helt har forstået, det slutter. Slut med menstruation. Det kommer ikke igen.
Måske er det fordi, at det er så trist, at så foretrækker man at foregøjle folk, at i midlertidigt.
Jeg vil sige, der er mange kvinder, der er gået i forvejen. De ved, det kommer ikke igen. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at man selv i det mindste ting kan finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er det altså bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Da 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 da.